Слухаеце радыё Свабода. У Менску 21 гадзіна. У пражскай студыі Сяргея Бламейка. Галоўныя тэмы сённяшняй праграмы. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на адзін месяц. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Гэта і іншае паведамленне нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
У эфіры «Свабода». У эфіры «Свабода». З пражскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. У Крамлі завершыліся перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дмітрыя Мядзведзева і Барака Абамы. Падпісаныя 8 двухбаковых пагадненняў, сярод іх пагадненне пра скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. Бакі ў прыватнасці дамовіліся скараціць амаль удвая колькасць ядзерных боезарадаў, а таксама іх носьбітаў. Расія таксама пагадзілася дазволіць транзыт амерыканскіх вайскоўцаў і ўзбраенняў у Афганістан праз сваю паветраную прастору. Кітайскія медыі паведамляюць, што 140 чалавек былі забітыя і каля 800 параненыя ў хваляваннях правінцыі Сіньцзянь. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, нападалі на мінакоў, уступалі ў сутычкі з паліцыяй. Кітайскі ўрад усклаў адказнасць за забурэнні на уйгурскія групы на эміграцыі, якія патрабуюць незалежнасці Сіньцзяна ад Пекіну. Усясветны кангрэс уйгураў, які базуецца ў Швецыі, адкінуў абвінавачванне. 7 салдат міжнароднага кантынгенту загінулі сёння ў Афганістане. 4 амерыканскіх марскіх пехацінцаў загінулі ў правінцыі Кундуз, калі ў іх машыну была кінутая бомба. Яшчэ 2 салдаты былі забітыя на поўдні Афганістану і адзін памёр ад ранаў на ўсходзе краіны. Паводле афіцыйных вынікаў, перамогу на парламенцкіх выбарах у Балгарыі атрымаў мэр Сафіі Бойка Борысаў і яго правацэнтрыстская партыя. Другое месца заняла сацыялістычная партыя прэм'ер-міністра Сергея Станішева. Ні адна з партый, аднак, не мае поўнай перавагі, для фармавання ўраду будуць патрэбныя кааліцыйныя саюзнікі. Іракскі ўрад сёння выдаў загад, які забараняе арганізаванае падарожжа на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Саддама Хусейна. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё «Свабода» у студыі Сяргея Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустрэчай з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым пачаў свой візіт у Расію. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым закончылася гэтая сустрэча?
Размовы закончыліся супольнай прэс-канферэнцыяй абодвух прэзідэнтаў. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзев сказаў, што размовы былі поспехам абодвух бакоў.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Ну а Барак Абама подкреслил важность поразумения обоих боков на конт скорочения своих ядерных арсеналов.
Мы падпісалі паразуменне аб заключэнні пагаднення, якое будзе працягам дамовы старт і дазволіць нам скараціць нашыя ядзерныя баягалоўкі і ракеты-носьбіты да траціны той колькасці, якую дазваляе наша цяперашняя дамова. Гэтая дамова будзе ўкладзеная да канца гэтага году.
Прэс-агенцтвы паведамляюць, што абодва прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Найважнейшае з пагадненняў датычыць абмежавання ядзерных арсеналаў, стратэгічных наступальных узбраенняў. Гэтае новае пагадненне заменіць старую дамову, падпісаную паміж ЗША і Савецкім Саюзам, Джорджам Бушам старэйшым і Міхаілам Гарбачовым у ліпені 1991 году. Тэрмін дзеяння якой канчаецца ў снежні гэтага году. Старая дамова, вядомая шырэйшай публіцы пад акронімам «Старт-1», абмяжоўвала ядзерныя арсеналы ЗША і Расіі да 6 тысяч боегаловак і 1600 ракетаў-носьбітаў на кожным баку. Новая дамова мае абмежаваць лік ракетаў-носьбітаў да колькасці паміж 500 і 1100 адзінак, а ядзерных боегаловак да колькасці паміж 1500 і 1675 адзінак. Новае скарачэнне ядзерных арсеналаў будзе адбывацца на працягу 7 гадоў пасля падпісання гэтай дамовы. Абодва бакі таксама дамовіліся на контранзыту амерыканскіх вайсковых грузаў праз расійскую паветраную прастору ў Афганістан. Расія дала дазвол на 4500 пералётаў у год амерыканскіх самалётаў з вайскоўцамі і ўзбраеннем у Афганістан.
Ян, якія пытанні ўскладняюць цяперашнія расійска-амерыканскія дачыненні?
Гэта ў першую чаргу леташняе ўварванне расійскіх войскаў у Грузію ды расійская падтрымка сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія аб'явілі незалежнасць у аднабаковым парадку. Па-другое, Расія занепакоеная фактам, што Грузія і Украіна імкнуцца да сяброўства ў НАТА і ў перспектыве могуць гэтай мэты дабіцца. Ну і па-трэцяе, Маскве не падабаюцца планы Вашынгтону пабудаваць сістэму супрацьракетнай абароны ў Еўропе з радарам у Чэхіі і ракетамі-перахопнікамі ў Польшчы.
Заўтра Барак Абама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Ці вядома, пра што яны будуць гаварыць?
Калі меркаваць толькі з фармальнага распадзелу функцый паміж Мядзведзевым і Пуціным у Расіі, Абама павінен гаварыць з Пуціным перш за ўсё пра эканамічныя пытанні, пра цяперашні сусветны эканамічна-фінансавы крызіс. Аднак, паводле чыёгасці дасціпнага выслоўя, свет перакананы, што ў Расіі Мядзведзеў усяго адказвае за замежную палітыку, а вызначае яе Пуцін. Так што, відаць, і ў гутарцы з Пуціным Абама не пазбегне замежнапалітычных пытанняў. Перад сваёй паездкай у Маскву Абама ў інтэрв'ю агенцтву Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Масквы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Так што абодва палітык, як здаецца, могуць таксама пагаварыць і пра тое, хто дзе сёння стаіць і куды глядзіць.
Дзякую, Ян. Пра пачатак візіту Барака Абамы ў Маскву мы гутарылі з маім калегам Янам Максімюком. Як паўплывае чаканае пацяпленне дачыненню паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй на дачыненне паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійская амерыканскія адносіны і іх развіццё не вельмі ўплывалі ў апошні час на адносіны Беларусі з Еўропай ці з Амерыкай. Мы спадзяемся, што гэты візіт будзе садзейнічаць развіццю стратэгічнага партнёрства, зменшэнню напружанасці ў розных частках свету. Таму гэта абавязкова дадатна адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не адыгрывала. Тому мне не здаецца, что гэты визит Обамы неяк наўпрост паўплывае на стосунки паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі. Я думаю, что яны будуць развівацца ў сваім уласным контексте. І тое пацяпленне можа быць хутчэй звязанае з ажыўленнем контактаў паміж Беларусі і Злучанымі Штатамі, калі ўзгадаць недаўні визит американских конгрессменов і будзе кіравацца сваёй унутранай логікай.
Ці ёсць спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы?
Хутчэй на ўнутраную палітыку ў Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграму сходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Европы и непосредственные двубоковые отношения со Злучными Штатами.
Международный координатор Харты-97 Андрей Садников меркует, что визит Барака Обамы у Москву – это важная нагода, как обмерковать позиции.
Я лечу, что это нормально, что отбывается встреча президента Злучных Штатов России, а лишь я не лечу, что это некое потепление. Я купывать буду на Беларусь, но я не думаю, что Беларусь будет обмерковываться детальево под час этих встреч. Может, баки и выкажутся, я навык не думаю, что это будет на уровне президента. А вот насколько принципово Злучные Штаты будут отстаивать свои позиции по непризнанию сферы уплыву России у постсоветской просторы, вот это будет цікаво. Можно прогнозовать, что это питание будет обмерковываться. Я сподіюся, что Злучные Штаты еще раз выкажутся, что в сегодняшнем свете нема таких зон уплыву у России.
Гэта было меркаванне міжнароднага каардынатара Харты 97 Андрэя Саннікава. Ці паўплывае пазіцыя Масквы на фармаванне амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Гэтай тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самога як палітыка? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні. А пытанне не провел Сергей Островцов.
Ну, мне особисто подобается то, что он первый как бы афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит певные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в уголе. Мне подобается то, что он пошел на такие кроки на встреч до российской политики. Так само робятся кроки до белорусской политики. Этот президент спробує неким чином ажицевіць таку різновекторну політику.
Но она, в всяком случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул. 4 числа он в интервью там кому-то заявил, говорит, мне, говорит, не глянется позиция Путина, которая одной ногой стоит еще на позициях холодной войны.
У меня свое мнение. Можно, не буду озвучивать. Почему он стал президентом, называется? Должен быть всегда кто-то крайний.
Не интересуюсь политикой.
Обама. Подобается мне?
Мне он по барабану. Я сам тоже россиянин.
Обама только начал. О нем мало что известно. Какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством. Там я и сейчас шел вот по дороге, об этом думал.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано, что он якобы хотел вывести войска из Ирака, но он этого как бы не сделал, там оттягивает.
С одной стороны подобается, а с другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она в себе выиграет преимущество. Она хочет, допустим, Россию, Беларусь там, вот, разъединить.
Такие отказы мы почули в городе на питание, как вы оцениваете политику президента США Барака Обамы и его самого как политика. Поводле недавно проведенного опытания на конт доверу с усветным политическим лидером, президент США Обама наименьшую подтримку мая у России. 23% удельников опытания, проведенного Левада центром у России, мают довер до Обамы в его внешнеполитической деятельности. 55% российских респондентов ставятся до его с недовером. Это самый негативный рейтинг американского президента сярод 20 краин, где проводилось опытание. Тем часом на нашем сайте свобода.орг мы пытаемся наведников, як вы оцениваете деятельность президента США у сусветным контексте. Становча отказали больше за 65%, адмовно 7,7% и нияк 26,9%.
Звонки на свободу.
Уважаемая свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
Тут, что радует свобода, одиная молодое силой 200-телеканал Толстаха, мне причувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Черговий огляд ваших телефонувань ослухається хвилин праз 10. Ви на хвилях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. Президент США Барак Обама почав робочий візит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Миколай Автухович голодає у мінській тюрмі на Володарського 82-й день. Адвокати Автуховича меркують, що розслідування його справи, а так само справа у Юрія Лявонова і у Владимира Осипенки подовжили ще на один місяць. Привабність Європи для насельництва Білорусі з году у год росте. Про гэта свідчить виніки нового опитання, якое провели у червені супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідування. Больш за місяць застається у зняволенні бізнесовець з Могильовщини, удільник виборчої кампанії 2008 Андрій Бондаренко. Його винуватять у крадяжі некількіх десятків мільйонів рублів. Керівництво об'єднаної громадянської партії заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване. Расследование справы Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили не менее як на месяц. Так меркуют адвокаты. Тем часом Миколай Автухович голодая у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Передает наш корреспондент Олег Груздилович.
У прессовой службе прокуратуры Беларуси отмовились подтвердить те обвергнуть звестки про то, что расследование справы Автуховича, Лявонова и Сипенки знову подолженное. Нагадаю, поводле закону, менавіта прокурор дает санкцию на подолжение расследования. У выпадку с Автуховичем, Лявоновым и Сипенком, и оно тягнется уже амаль 5 месяцев. Черговый термин скончился 3 липеня, але вязня не вызволили. Керовник прессовой службы и генеральной прокуратуры Петр Киселев сказал о свободе.
К следующим, какие справы ведут к ним?
Так они не дают телефона.
Не змогу помочь.
У пресовой службе Министерства внутренних справ так само нічого не повідомили про то, чи протягнуте розслідування і як почувається Миколай Автухович, який голодує вже 82 дні. Адвокат Юрія Лівонова Вадим Мушинський меркує, що його підоборонного не визволили після 3 липня тому, що розслідування справи знову подовжене. Вадим Мушинський не виключає, що розслідування протягнули аж до початку вересня. Адвокат посилається на слідчого.
Точно я поки не можу сказати, тому що коли я останній раз зі слідчим розмовляв, він как бы сказал, что он все равно будет писать ходатайство о продлении до сентября. Продлят, не продлят? Скорее всего, продлят. А как по-другому? Если следствие не укладывается в сроки, то значит продлят же, что положилось в сроки. Непроверенные определенные дела, какие-то обстоятельства и так далее. Поэтому следствие будет продлено.
Адвокат Автуховича Павел Сапилка не имеет официального предъявления про протяг следства, але так само меркует, что это отбылося. Як зараз почувается Автухович, адвокат не ведая. У изоляторы, у покоя для заведок, мне отмовились поведомить нечто про Миколая Автуховича. А вось по телефоне дежурный запевнил, что Автухович никуда из изолятора не переведены и почувается не быть нормально.
Как он?
Нормально он себя чувствует.
Ну, не закончил голодовку, да?
Мы же такой информации нет.
Поводле звесток от лекарки изолятору, отрыманных на минулом тыдне, Миколай Автухович протягивает голодовку, хотя значно схуднел, ему регулярно ставят кропельницу, и он пьет чистую воду и выходит на прогулки.
Передавав Олег Груздилович, я нагадаю, що Миколаю Автуховичу виставили обвинувачення у підпалі дома міліціянта у 2005 році.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все это.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 1975-76-77 годы в истории нашего радио. Слухайте хвилин про 15. Больш за місяць застається у зняволенні бізнесовець з Могильовщини, удільник виборчої кампанії 2008 року Андрій Бондаренко. Його винуватять у крадяжі нескольких десятків мільйонів рублів. Керівництво об'єднаної громадянської партії заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване, повідомляє Андрій Білогубов.
Сестра Андрія Бондаренки Ірина на просьбу Радіо Свобода повідомила опушні новини від Андрія.
На прошлой неділі розмовляли з адвокатом, і він сказав, що кроме этих 40 миллионов, что-то ему еще собираются инкриминировать. Поэтому сумму там уже побольше. Принесли ему 210-ю статью, 4-я часть. Хищение в особо крупных. Там от 5 до 12 с конфискацией. провокацией.
Андрея Бондаренко затримали 27 травня, коли он вертался у Беларус Польщи, куды поудли кіраўніцтва Об'єднаної громадянской партии вымушены был з'ехать, каб уратоваться от политичного переследу. За проминулый месяц мотивы вертания бизнесовца с политичной эмиграцией на родиму застаются невядомыми, як для кіраўніцтва АГП, так и сваяков. Одразу по затриманні бизнесовцу инкриминовали при собечивании 20 мільйонаў рублёў, потым 40. Паводле спадарыні Ірыны, яе брата цяпер трымаюць у турме ў Жодзіне. На здароўе ў сваіх лістах ён не скардзіцца.
Плакат у нас работает. Она бы сказала, что вроде как санкция на арест неправильно была составлена. Он должен был писать жалобу в прокуратуру.
Да, арышту Андрей Бондаренко працаваў бізнес-консультантам у адной з менскіх камерцыйных арганізацыяў. Спадарыня Ірына лічыць, што інкрымінаванае брату злачынства толькі падстава для яго зняволення.
Он уже больше месяца под арестом. Руководящие люди свободно гуляют по Минску и в ответ, что они никакого отношения к этому не имеют. Поэтому производно приходишь к выводу, что это была вся эта предвыборная кампания и оттуда все это.
Про то, что арышт Андрея Бондаренко политично мотивованный, твердит и старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. И он про это сказал у выступе на посяджении парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само депутатам из разных краин на парламентском посяджении АБСЕ у Вильни.
Я робил акцент на то, что 4 человеки зараз у Беларуси у турме по политичных мотивах. И я рассказывал и про ситуацию, связанную с правой Бондаренко. Ну, он является слухачом школы, якая працует под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы. И будет зроблен мощный акцент слухачами этой школы на то, что зараз здарилось с Андреем Бондаренко.
Поводле Анатолия Лябецьки теперь кіраўніцтва АГП проводит консультации со сваяками зняволенного бизнесовца, каб яго портрет фигуровал у агульнабеларускіх акциях солидарности.
Передавал наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментары слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Сёння гостем программы «Ваша свобода. Выники дня» будзе гісторык і палітолаг Алексей Кароль. З ім мы паговорым пра резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, у якой асуджаюцца тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм і сталінізм. У бліц-аналізе пра выники новага апытання Незалежнага інституту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў, згодна з якімі расце прывабнасць у развязу сярод беларусаў. Наведники нашего сайта свобода.орг зацікаўлена коментують сюжеты наших публикаций. Со зместом некоторых водгукаў вас познайомяць Юрий Дракахруст и Сергей Шупа.
Самую великую колькасть водгукаў выклікаў репортаж про святкаванне Дня Республики под назвой «Парад прымалі два Лукашэнкі». Кіраўнік державы стаяў на трибуне разом со своим сыном Миколаем, апранутым у вайсковую форму. Наведник «Лексус» пашкадаваў президента.
Раней на ім была маршальская форма, а зараз, здаецца, ён нават не майор. Што адбылося? За што яго?
А наведнік Дарык, які прадставіўся як ланцуговы сабака СССР, Анголы, Этыёпія, В'етнам, напісаў пра перспектыву вайны з НАТО.
Формачку сабе, сынку, а на што? Ты паваюеш з НАТОм роўна 5 хвілінаў да капітуляцыі ці поўнага разгрому. Расія хрэн за нас уступіцца, хіба што выкажа заклапочанасць. Цікава, тактыку ўзводу ён хаця б ведае?
Шмат водгукаў выклікалі рэпартажы пра абставіны службы маладых апазіцыянераў, прызваных у войска. На матэрыял пра тое, як ад зміцера Хвідарука патрабуюць тлумачэнняў наконт яго каментароў на інтэрнэт-форумах, адгукнуўся Алег з Бераставіцы.
Як призвали хлопцев, так яны и служать. Я сам пройшов армию, але такого цирку не бачу. Бачить Бог не вы, хлопцы, створаете этот цирк.
А репортаж, як солдату Івану Шилу не дали сустреться с сябрами, прокоментовал наведник Антон.
И хочуть, каб молодь доброохвотно ішла в такую армию. Это ж тое самое, что доброохвотно ісці в турму. Здекуются з молоді паразиты.
Днями парламентская ассамблея АБСЕ на своем посяджении у Вильни приняла резолюцию, у якой приравновывались советские нацистские режимы и осуджался пакт Молотова-Риббентропа. У рэпартажы пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэтую падзею прыводзілася меркаванне лідара беларускай кампартыі Сергія Калякіна, паводле якога асамблея прыняла вельмі неправільнае рашэнне, бо сталінізм і нацызм гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. Наведнік пад нікам фермер адрэагаваў на гэтую заяву Калякіна.
Нават Хрушчоў асудзіў сталінізм, а Калякін, такая душка, сталінізм не асудзіў, а значыцца не пакаяўся за злачынствы камуністычных папярэднікаў. У той жа час Калякін хоча ад дэмакратычнай супольнасці ісці на прэзідэнта.
Наведнік, харошый немец, ацаніў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЭ наступным чынам.
Хай Молатаву, які трымае ў руках дамову з Рабентропам і сакрэтныя пратаколы да яе, у Вільні помнік паставяць як асобе, якая корміць трэцяе пакаленне літоўскіх палітыкаў.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрій Дракахруст і Сергей Шупа. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад і іншыя святочныя імпрэзы, прысвечаныя 65-годдзю вызвалення Беларусі. У сваёй урачыстай прамове кіраўнік краіны Александр Лукашэнка зноў паўтарыў сваю ранейшую заяву пра тое, што беларусы і расейцы нібыта адзін народ. Каментары слухачоў.
С высоких трибун протягивают запевнивать нас, что белорусы и русские один народ, что у нас огульная история. Хочу заявить, что мы николи не были одним народом. Мы разные народы. И дай бог, николи не будем одним народом.
Вот этот праздник, который затеял Лукашенко, когда кругом трудности такие, значительная часть людей живет на уровне выживания. Это в наименьшей мере безглуздица.
Я працював наставником у Лядах і жив разом з Гудина Григорієм. Батько його був на початку війни секретаром райкома у Расона. І він сказав, що повезе до Машерова свої дописи об організації партизанського руху на Расонщині. Не ведаю я, мені цікаво, що сталося з гетими меркуваннями, з гетей правди об партизанському руху. Тому що так помпезно святкую цієї святи приватизували перемогу, а лічби загиблих у час війни нам не хочуть сказати. Михайлович Чернышов, Зареховська, Аршанський район.
На питання відказує історик Еммануїл Іофе.
Страты, конечно, великие, каждый третий. А еще теперь многие историки не сгоджаются и дают старые личбы. Им кнутся поменьшить страты. Мы акцентуем увагу на героизм головным чином. И подручников, и всех установка на героизм. Героизм был, конечно, был. Никто не отмовляется. Але сегодня еще вот такая фальсификация протягивается. Особливо на кон колькости. Правда, о войне еще, можем сказать, не сказано.
Парламенцкая асамблея АБСЭ прыняла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, як рэжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм отнесла злочинных политических режимов. Александр Лапицкий.
Прымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч больш за два месяцы трымае галадоўку пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Тэлефанаванне слухача.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Автуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себя губить ради идеи. Спросите этого человека. Вельми будешь, когда, коли он помре. Виктор, город Могилев.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон свободы у Менску 266-39-52. И он працуе 24 годины на сутки. Номер мобильной сувязи для смс-поведомления плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водгуков на працу «Радуя свобода». Протягиваем программу.
Вітаю, Радіо Свобода. Я написала вірш
які називаються «У ноч на Івана Купалу». І сьогодні, напередодні дня народження Янки Купали, я читаю його вам, дорогі сябри. Легенд на світі єсть немало, про наше свято, про купалля, живе об їм серед людей, шмат різних казочних подій.
Передачу «Званки на свободу» вела Галіна Абакунчик. Після випуску новинок – передача «55 годов на хвалі свободи». Сьогодні Сергій Шупа розкаже про 1975, 76 і 77 роки у історії нашого радіо.
У ефірі «Свобода». У Мінську 21.30. У празькій студії далі Юрій Дракахруст. На початку головні білоруські події. Миколай Утухович голодає у мінській турмі на Володарського 82-й день. Адвокати Утуховича меркують, що розслідування його справи, а так само справа Юрія Лявонова і Володимира Осипенки продовжили ще на один місяць. Еврокомісія вирішила видаткувати 40 мільйонів євро для 6 країн-членів програми «Усходнє партнерство» і «Росії». Одна з головних умов – гроші повинні пойти на регіональне культурне супрацовництво. Привабність Європи для населення Білорусі росте. Про це свідчать виніки нового національного опитання, яке провели у червні супрацовники Незалежного інституту соціально-економічних і політичних дослідувань. Більш за місяць залишається у зневоленні бізнесовець з Могилєвщини, удільник виборчої кампанії з 2008 року Андрій Бондаренко. Його винуватить у крадежі нескольких десятків мільйонів рублів. Керівництво АГП заявляє, що затримання Бондаренки політично мотивоване. Гомельський гарвиконкам на пропанову городської санітарної служби вирішив закрити привокзальний ринок і міні-ринок на вулиці Бочкіна. Таке рішення викликало негативне ставлення городжанів і підприємників. У ефірі «Свобода» зараз до міжнародних подій. У Москві, у Кремлі, завершилися перемови президентів Росії і США Дмитрія Медведєва і Барака Обами. Підписані 8 двохбокових погоднення, серед їх погоднення про скорочення стратегічних наступальних зброєнь. Баки, у приватності, домовилися скоротити амаль у 2 рази кількість ядерних боєзарядів, а так само їх носьбітів. Росія так само погодилася дозволити транзит американських військовців і озброєння в Афганістан про свою повітряну простору. Китайские медии поведомляют, что 140 человек были забиты, около 800 поранены в хваляваниях провинции Синьцзян. Повстанцы, первоважно мусульмане уйгуры, нападали на Минаков, вступали в сутычки с полицией. Китайский урад склал отказность за забурение на уйгурские группы в эмиграции, которые потребуют незалежности от Пекину. Всесветный конгресс уйгуров, который базуется в Швеции, откинул обвинувачивание. У Москве на 77-м годе життя помер ведомый российский письменник Василий Аксенов. Аксенов был автором книг «Затоваренная Бочкотара», «Остров Крым», «Скажи изюм», «Московская сага» и инших. В 79-м годе Аксенов стал одним из организаторов неподцензурного альманаху «Метрополь». В 80-м годе был позбавлен советского громадянства и эмигровал в Соединенные Штаты. Книги Аксенова были угонорованы российскими и замежными премиями. Ви слухали випуск новинок. Його підрихтував і вів Юрій Дракахруст. Наступний випуск про півгодини.
Гэта Радіо Свабода, у студыі Алена Ціханович. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы Радіо Свабода. 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 1975, 76 і 77.
1975 год. Два суперныя сусветы працягваюць палітыку разрадкі міжнароднай напружанасці. Назіраецца істотнае пацяпленне дачыненняў Савецкага Саюзу з Захадам. Кульмінацыяй гэтага працэсу сталася падпісанне ў жніўні 1975 году ў Гельсінкі заключнага акту нарады ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Галоўнай заваёвай СССР было прызнанне непарушнасці паваенных межаў у Еўропе. Дзеля гэтага Савецкі Саюз згадзіўся на абвяшчэнне свабоды слова, друку, перамяшчэнняў, абмену інфармацыі ды іншых прывабнасцяў вольнага свету. Аднак да рэальнага выканання гэтых абяцанняў у краінах сацыялізму было далёка, што спарадзіла ў гэтых краінах гэтак званы гельсінскі рух за рэальнае ажыццяўленне пунктаў заключнага акту. Як бы там ні было, але нападак у савецкім друку на Радыё Свабода стала значна меней. Хоць яны і не зніклі зусім, прычым прыярытэты ў выбары аб'ектаў нападак засталіся тыя самыя. Так у выдадзенай у Маскве кнізе Георгія Вачнадзе «Антэны, скіраваныя на ўсход», беларускай службе Радыё Свабода прысвечана цэлых 5 старонак, больш чым якой іншай асобна ўзятай. Сёння ў нас у гасцях колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая знаёмая старым слухачам пад псеўданімам Ларыса Верас. Ларыса Урбан працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да пераезду радыё ў Прагу ў 1995 годзе. На працягу двух дзесяцігоддзяў яе голас гучаў у эфіры кожны дзень. Для мікрафона Ларыса Верас.
Пачала я працаваць недзе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Трапіла я ў беларускую службу фактычна пры дапамозе Антона Александровича, прафесара Адамовича. Ён быў фактычна маім настаўнікам, хоць ён жыў у Амерыцы, а мы жылі тутака ў Германіі, ў Мюнхене. Але ён прыязджаў да нас з Амерыкі даволі часта і заўсёды выказываў сваю нязгоду, што я па-беларуску ў той час не гаварыла. Бо пасля вайны неяк так трымалася, што бацькі былі заўсёды ў лагерах для ўцікачоў, ці як тады гаварылі ДП, Displaced Persons, дзе пераважна жылі украінцы, сербы і расейцы. Дык што мая мова была такая славянская эсперанта. Потым уже, як я пачала вучыцца, дык прыехала ў Мюнхен, я расійскую мову вывучала. Адным словом, калі ён пачаў да нас прыязджаць, я па-беларуску яшчэ не гаварыла. І гэта яму вельмі не падабалася. Ён заўсёды мяне падбухторваў, ну як магчыма, ты з Менску і мову вывучала, дык што вывучыш і беларускую. Ну вось так, з нейкім ягоным націскам гэта асела ў галаве і сапраўды пачала пры ягонай дапамозе вывучаць беларускую мову. І як прыйшла ў рэдакцыю, ясна, што я ў той час яшчэ даволі слаба гаварыла, але ўсё ж такі ў рэдакцыі былі людзі, якія вельмі добра гаварылі, можна было штодня вучыцца і прыслухоўвацца. У нас тады яшчэ працаваў гаспадар казак, ён надзвычайна прыгожай беларускай мовай гаварыў, вельмі знаў літаратуру, так што гэта была сапраўды постаць, да якой можна было прыглядацца і прыслухоўвацца мне маладой. Ну, былі ясна і іншыя, якія вельмі-вельмі добра гаварылі па-беларуску, але, магчыма, ўсё ж такі я б сказала, што гаспадар казак гэта была такая постаць у рэдакцыі, якая для мяне была вельмі важная.
А зараз аўтэнтычны эфір 1975 году.
У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў сам выдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў сам выдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст адкрытага ліста, з якім Ніна Букоўская, маці Уладзіміра Букоўскага, звярнулася ў арганізацыі «Міжнародная амністыя» і «Таварыства абароны правоў чалавека», паведамляючы пра умовы ўтрымання ў турме свайго сына і просячы дамагчыся ягонага вызвалення. За перадачу на захад матэрыялаў адносна прымусовага лячэння іншадумцаў у псіхіятрычных больніцах, у 71 годзе Уладзімір Букоўскі быў засуджаны на 7 гадоў лагероў строгага рэжыму і 5 гадоў высылкі. Пакаранне адбываў у сістэме пермскіх лагероў, а ў травені 74 году на 3 гады быў перавезены ў Уладзімірскую турму, дзе знаходзіцца і цяпер. Ліст, написаний у Москві, ось його незміст.
У міжнародну організацію «Амністія», у Товариство оборони правов чоловіка «Франкфурт на Майні». Открытий ліст. 28 студеня гэтага году, пасля бадай 8-месячнай забароны, мне дазволілі нарэшце двухгадзіннае спатканне з сынам у Ладзімірскай турме. Незадоўга да спаткання я даведалася, што ад 30 кастрычніка да 14 лістапада ў мінулым годзе у Ладзімір быў кінуты на 15 сутак у ледзяны каменны мяшок турэмны карцэр на хлеб і ваду. І хоць ад таго часу мінула больш чым 2 месяцы, я страхам чакала на спаткання, трывожачыся за здароўе сына. Мая трывога пацвердзілася. Побачыўшы сына, я была проста ўражаная ягоным жахлівым фізычным станам. Ён зусім змардаваны і хворы. Ён брыдка худы, бледны, да скрайнасці знясілены. Вочы уваліліся, твар нагэтулькі схуднеў, што ўсе косці літаральна абцягнутыя скурай. Уладзімір быў, як заўсёды, спакойны. Аднак, як выглядала, з цяжкасці пераадольваў слабасць. Падчас спаткання ён зусім прамаўчаў пра сваю хваробу. Але, магчыма, гэта яму забаранілі два наглядчыкі, якія сядзелі побач і лавілі кожнае нашае слова. Высветлілася, што пасля скаргаў, якія 9 студзеня я накіравала міністру ўнутраных справ СССР Шчолакаву, генеральнаму пракурору краіны Руденку і ў ЦК КПСС у сувязі з беззаконным і бесчалавечым змяшчэннем хворага сына ў карцэр, нічога не было зроблена. Ніхто з работнікаў медыцынскай службы Міністэрства ўнутраных справ майго сына не наведаў, не абследаваў ягонае здароўе, не лячыў ад скрайняга знясілення.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытания и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалай Аўтуховіч галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на один месяц. Прывабнасць Европы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнесовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываваная.
Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1976 у гісторыі беларускай службы Радыё Свабода.
1976 год.
Савецкія ўлады пачалі расчароўвацца ў карысці для іх гельсінскага акту, які, на іхнае спадзяванне, меўся стабілізаваць межы паваеннай Еўропы і такім чынам умацаваць сацыялістычны лягер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацненне дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дэклараваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах. Радыё Свабода шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў «Свабодная Еўропа» і «Камітэт Радыё Свабода» у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс Радыё Свабодная Еўропа ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на Радыё Свабода. Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. Паклёпнікі антысаветчыкі, насуперак інтарэсам разрадкі, асіныя гнёзды паклёпнікаў, паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры, паклёпнікі на датацыі кангрэсу, паклёпнікі з Мюнхена. Як бачым у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чыховіч, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось што я згадала, быў вельмі строгі падзел, кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Цінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, у якой ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай, тады ж яшчэ не было такога контакту, як теперь, что можно было потелефоновать, можно было там на месте нечто доведаться и так далее. У нас самое главное, это была пресса, якую треба было опрацовывать, и каждый имел свою делянку. Потом это неяк почало стираться, и набыло такий характер, каждый робил все. И это вот именно той период, как я уже перед этим сказала, что он был меньше цікавый, Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва.
А зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент праграмы 1976 году пра водгукі аб смерці Івана Мележа.
У асобе Івана Мележа смерць вырвала з пісьменніцкіх радоў аднаго з найбольш нацыянальных беларускіх пісьменнікаў і гарачых патрыётаў Беларусі. Глыбока нацыянальны характар выявіў Іван Мележ у раманах «Палеская хронікі», А гарачым пачуццём нацыянальнага патрыятызму прагучылі шмат якія ягоныя афіцыйныя выступленні. Зыркім прыкладам могуць быць словы з Мележавай прамовы на святкавальным вечары з нагоды ягонага 50-годдзя ў 1971 годзе ў Мінску.
Вялікае дзякуй роднай беларускай зямлі, якая узгадавала нас,
навучила любіць яе хварбы і водар. Вялікае дзякуй і нізкі паклон роднаму беларускаму народу за яго працавітасць, гераізм, увагу, ласку і спагаду. Любіў да роднай зямлі і да роднага народу народжаныя мае кнігі. Гэтай любові я служыў і буду служыць да канца.
Гэтае прызнанне паўтарыў Іван Меліш у 1971 годзе у сваім інтэрв'ю у літаратурнай газеце і настаўніцкай газеце з нагоды прысуджэння яму Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце».
Так шмат аддаў крыві, здароўя, таленту і працы, што забіраць яго ад ніў і траў. Яна, матуля, не магла спешаць. Не веру я безлітасны жарстве, што холадам магільным рукі коле. Ён ёсць, ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі.
А ось заключныя радкі з вершу старэйшага векам паэта Сергея Граховскага.
Якое гора, о, якое гора! Смуга заслала нечакана свет, на паўдарозі ўпаў падбіты жораў, а на зямлі яго не згасне след.
Мы перадавалі гутарку пра першыя водгукі на смерць беларускага паэта Івана Меліша.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ну а зараз пра лёс беларускага радыё, якое ў замежжы праіснавала куды менш, чым Радыё Свабода.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» прагучыць у эфіры прыблізна ў гэты час у аўторак. Ну а зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1977 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
1977 год. Год 60-годдзя вялікага кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронце. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшы асвятленне ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў Нью-Йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусішына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-й, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна. Артыкул быў надрукаваны ў «Звяздзе» 5 красавіка 1977 году. Каб смярдзючая страва маны і паклёпу выглядала больш-менш прывабна, яе падаюць пад пікантным соусам і не шкадуюць гарніру. Асабліва стараюцца ўткнуць свае тры грошы радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Свабодных думак і праўдзівых вестак у іх перадачах столькі ж сама, як цёплага адзення на абсвістанай акіянскімі вятрамі вядомай статуі.
Сёння ў нас у гасцях чарговы слухач, але слухач не зусім звычайны. Іосіф Адамавіч Навумчык у згадваным сёння годзе працаваў на высокай партыйнай пасадзе, другім сакратаром Віцебскага гаркаму КПСС, а крыху пазней сакратаром Віцебскага абласнога камітэту партыі па ідэалогіі. Іосіф Адамавіч, як і ўсе прагныя да інфармацыі людзі ў тыя часы, таксама слухаў заходнія радыёстанцыі на кароткіх хвалях.
Ну, калі гаварыць аб моей практике слухания замежного радио, это я хотел бы распачать, может, с радио польского и с радио «Свободная Европа». Меня вельми цікавили подеи, которые отбывались у Польши в конце 50-х, у 60-х, в 70-е годы. И я трохи разумел по-польску, и поэтому я часто слухал это радио. Ну, а потом, десь в середине 70-х годов, я призвичаюся до радиостанции «Свобода», якая доволі давала цікавые материалы по истории и по інших разных напрямках политики и экономики, и духовной сферы и так далее. А относно «Радио Свобода» на белорусской мове, и белорусской редакции «Радио Свобода», я хотел бы сказать, что это прослуховывание у меня началось, певно, уже такое систематичное у конца 80-х годов, когда я вернулся в двухгодовой командировке с Афганистана. Это 87-й, уже 88-й, 89-й год, когда шла перебудова. Я ведал, что есть такая служба «Радио Свобода» на белорусской мове, але калі я быў сакратаром абкама, то мы атрымоўвалі інфармацыю 10 раз на тыдзень. Такія рабіліся агляды радыёперадач, якія нам дасылала Рэспубліканская служба тэлебачання і радыё. Камітэт, дзяржаўны камітэт па тэлебачанню і радыёвяшчанню.
А зараз аўтэнтычны эфір 1977 году. Фрагменты інтэрв'ю з трыма студэнтамі.
Перадаём інтэрв'ю Арсеня Загорнага ў Нью-Йорку з трыма амерыканскімі студэнтамі беларускага паходжання.
Мы сёння тут сабраліся, Алеся Кіпель, Ніна Запруднік і Славік Антанович, каб пагаварыць крыху перад нашымі слухачамі пра тое, што нас цікавіць, як мы жывём, чым мы займаемся. Большиня из наших слухачов николи не была в Америце и не сустракалася с американцами белорусского походжения. Олеся, ты в Америце народжена, так?
Так.
Кольки тебе годов?
20.
20 годов. Ты теперь студентка?
Так, у Принстон Юниверсити.
У Принстонском университете?
Так.
А что ты выучаешь там? На каком факультете?
Историю.
На факультете истории. Ты так само журналистикой занимаешься, я чу.
Трохи.
А Нина Запрудник, тебе кольки годов?
21.
21. Ты так само в Америце народжена?
Не, я народжена в Мюнхене.
В Мюнхене, в Заходней Немеччине?
Так.
Сколько ж тебе годов было, как ты в Америку приехала?
Я думаю, что полтора.
Полтора года. То ты фактически так само американка, ци белорусская американка.
Так.
А Славик Антонович, тебе сколько годов?
19.
19?
Так.
Ти народився у Америці?
Так, в Нью-Йорку.
Ну ось мені перш-наперш цікавить і наших слухачів цікавить, откуль ви маєте веди білоруської мови, Олеся?
Я хотіла в білоруську школу. 10 годів, так.
10 годів де, у Нью-Йорку?
У Нью-Йорку. Говорила дома по-білоруську.
І ти тепер дома говориш по-білоруську?
Час від часу.
Час. А ти, Ніна?
Де навчилася?
Так.
Перш дома. Я не говорила по-англійську, поки не почала школу. А дома говорили по-білоруську.
Угу.
І коли ходила в школу.
У білоруську,
білоруську
школу. А ти, Славік Антонович?
Я так само вдома навчився, бо говорили по-білоруську. А писати, читати, я ходив в українську школу, так це...
У Нью-Йорку?
Так, воно ж помогло.
То ти двомовний, ти білоруську мову ведеш і українську?
Так.
Ніна, ти на університеті тепер?
Так, у Queen's College у Нью-Йорку.
На якому факультеті?
Психологія і біологія.
А ти, Славік?
Я вивчаю журналізм.
Журналізм?
Так.
Сьогодні ти на другім годі?
Так.
Я удакладню, што Славік Антанович, як шмат хто з вас, напэўна, ўжо здагадаўся, это Богдан Андрусішын, або проста Данчык.
Гаворыць Радыё Свабода. Дарагія радыёслухачы.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки історії Білоруської служби Радіо Свобода». Завтра слухайте оповідання про гады от 1978 до 1980.
Шановні слухачі, подаємо новий адрес для поштової сувязі з Радіо Свобода у Чехії. Коли ви хочете написати нам у Чехію, адрес наступний. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 22 до 24 Радио Свобода гучит у эфира на коротких хвалях 49,31 метр. Частоты 5820 и 9405 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со свободой.